Сега е ред на детската проповед, като при това отново искам да предупредя всички, че евентуално можем да позакъснеем. Било около 11 часа вечерта на 6 юли 1881 година. То е случило се много отдавна. Кейт Шели била на 15 години. Има ли тук някой сред нас, който е на 15 години? Добре, виждам един. Малко височък. Има ли някой на 15 години? Нямаме никой. Тя стояла на терасата на своята стая на брега на Хъни Кри, Кайова, и гледала най-голямата буря, която била виждала някога. Вие виждали сте буря? Силна буря. Какво се получава? Какво забелязвате? Какво виждате? Моля? Има много дъжд, вятър, светкавици, още? Грамотевици. Добре, благодаря ви. Дърветата пъшкали под напора на вятъра, светкавиците нарязвали небето, дъждът се леял из ведро. Реката, която обикновено била спокойна и много малка, сега се превърнала в студена и ужасяваща движеща се маса. Тогава Кейт видяла слабата светлина на един товарен влак, който взимал близкия завой и се отправил към моста. Тя гледала, докато чула трясък, моста се счупил и локомотива с цялата композиция, с всички вагони след себе си, били потопени от буйните води. Веднага Кейт слязла бързо в дневната и казала на майка си: трябва да премина реката, трябва да отида до гарата, за да спра среднощния експрес. Това е заглавието на тази действителна история. Трябва да спра пътническия влак. Иначе ще умрат много хора. Няма време, трябва да тръгвам. О, не отивай, казала майка, и както всяка една майка би казала, сигурно и вие така бихте казали като родители, не отивай, може да загинеш, много е опасно. Трябва да отида, обаче, настоява Кейт. Това е мой дълг. Не мога да остана тук и да гледам как всички онези хора ще загинат. Трябва да отида. Тогава отиди, казала майката, но внимавай, много внимавай, аз ще се моля за теб. Кейт излязла през вратата и започнала да бяга през силната буря. Бавно се покатерила върху тесния надлез, който не бил все още повреден от тази буря. Гневният вятър се опитвал да я хвърли в буйните води на реката. Помислила, че преминала цяла вечност, докато стигне до отсрещния бряг. И когато стъпила там, с всички сили се отправила към гарата. Отваряйки вратата, веднага извикала: мостът е счупен! Спрете влака! Бързо, бързо! Товарният влак падна в реката. Директорът на гарата излязъл бързо, сигнализирал и експресът спрял принудително. Още една минута само и би било... Какво би било? Късно. Твърде късно за всички онези хора. Днес Бог призовава всички нас, но най-вече децата, най-вече вас деца, мои малки приятели, да бъдем Негови помощници в спасението на хората. Да ги предупреждаваме за опасностите, които се намират в този свят. Ако закъснеем или пък си останем у дома, понеже е по-уютно, по-топло, по-ни е хубаво там, могат да загинат много хора. Едни от най-добрите евангелизатори в този свят, знаете ли кои са били? Децата. Децата са били и продължават да бъдат най-добрите евангелизатори в този свят. Има много примери, но нямаме време да говорим за това. Може би някой друг път. Те могат да бъдат евангелизатори къде? Можете ли да бъдете евангелизатори в вашите домове? Мира, ти как мислиш? Може. как можете да бъдете добри евангелизатори във вашите домове и на училище. Сеща ли се някой? Кажи ни на нас, де. Добре, ще го запазиш тайна, това е твой секрет на работа. Те могат да бъдат евангелизатори от дома, на училище, навън, когато си играят, най-вече тогава, когато са послушни на своя Бог, на нашия Бог, и го следват и го обичат. Искам да попитам обаче децата, дали има сред тях такива, които искат да станат евангелизатори? Да предупреждават хората от този свят за опасностите и да споделят с тях радостта от Христовото завръщане, радостта от това, че Христос ще дойде. Искате ли? Някой от вас има ли такова желание да бъде евангелизатор, да евангелизира, да изнася евангелизаторски теми? Искате ли? Добре, ще си помислим и се надявам да направим нещо по този въпрос близко време. Пробуждане 2011. Или очакваме ли наистина да се случи нещо важно през тази година? Колко важно? Колко важно нещо очакваме? Или може би просто ще си говорим за някакво духовно пробуждане, за реформация или реформи в църквата, за духовно възраждане сред Божия народ. Ние казваме, че искаме да участваме в това събитие, то да не мине просто така покрай нас и да го забравим. Искаме да сме участници и питаме какво да направя. Как да участвам в пробуждане 2011? С какво да допринеса? Или с други думи, поставяме каруцата пред коня. Бъркаме причината със следствието. И може би ще им попитате, чакай малко. Какво искаш да кажеш с това? Спомням се една история от книгата, не знам колко от вас са е чели, Целеустремената църква. Има ли хора, които са е чели сред нас тук в залата? Добре. Та е на автора Рик Уорън. Той казва, още в началото на книгата, ако отворите, може да видите тази история, че Южна Калифорния е известна със своите плажове. Ако искате, казва той, да запишете на курс по сърфиране, ще бъдете научени на всичко, което ви е нужно да знаете за него. Как да подберете правилната екипировка, как да се облечете, как да използвате правилно, каква дъска да си вземете, как да разпознаете добрата за сърфиране вълна, как да я наблюдавате, как да се носите по нея най-продължително време и може би най-накрая ще бъдете научени как да слезете от вълната без тя да се сгромоляса с цялата си мощ и тежест върху вас. Но никога няма да намерите курс за това как да създам вълна. Как да създам вълна? Сърфирането е изкуството да се носим по вълните, които кой е създал? Бог е създал. Бог прави вълните. Сърфистите се носят по тях. Никой сърфист не се опитва да създаде вълни. Ако няма вълни през деня, просто този ден не става за сърфиране. От друга страна, когато сърфистите видят някоя наистина много добра вълна, те се възползват от нея. Дори това да означава да сърфират посред буря, дори това да означава те да се изложат на някаква опасност, те се опитват да яхнат отдалата им се възможност. Много от нашите опити за пробуждане, много от нашите опити за реформа, за духовно възраждане попадат именно в тази категория. Как да създам вълна? Опитваме се да използваме най-различни техники, програми, фокуси, адаптации от други места, само и само да преживеем онова, което се е случило преди по-малко от 2000 години на Петдесетница. Но забравяме, че само Бог може и само Той наистина създава вълни. вълни на съживление, вълни на пробуждане, на реформа, на растеж. Единствено Бог е този, който нараства църквата. Той дава живот на мъртвите кости. Или с други думи, често започваме да говорим за пробуждане, искаме планове, искаме стратегии, начини за това, как да премахнем проклятието на Лаодикийската църква, описано толкова добре в Откровение 3 глава, което усещаме как тегне върху нас. И поставяме каруцата пред коня. Бъркаме причината със следствието. Импулсивни сме. Искаме да работим и питаме какво да направя, какво да сторя. А не търсим Бог, който да ни открие наистина какво иска Той от нас. Кое е най-доброто, което можем да направим. Започваме да правим сондажи, допитвания за това какви програми, какви планове за духовно съживление се правят на други места. Опитваме се да ги адаптираме, да ги приложим съгласно нашата културна специфичност. Молим се Бог да ги благослови, прилагаме ги и което е най-интересното, даже не го питаме дали Той иска точно това от нас. Не го питаме. Забравяме, че Той е стратега. Забравяме, че онова, което действа на едно място, не винаги действа на друго. Като че ли ни, съжалявам за израза, ни мързи да търсим Бог и да искаме, да викаме към Него, да ни покаже какво да направим и как да го направим. А директно се захващаме с какво? С правенето на вълни. Какво е записано в Захария 4 глава 6 стих? Знае ли някой от вас? Моля? Захария 4:6. Нито чрез сила, нито чрез мощ, а как? Какво казва Бог? А чрез духът ми. Нашата задача като църковни членове и водачи, подобно на тази на опитните сърфисти, е да разпознаваме вълните, които Божия дух праща. И след като я разпознаем, да се понесем по нея. Нашата отговорност не е да създаваме вълни, а да разпознаваме как Бог работи в този свят и да се присъединим към Него. Да разпознаем Неговия план за определеното място, за нас самите. И така пробуждане 2011 е изправено пред опасността да остане на хартия, както много други събития преди това. Да бъде едно събитие като всяко друго, за което се говори тук, там, прави се нещо, може би месец, два, три, четири, в най-добрите случаи половин година и след това на следващата вече е забравено. Защо? Понеже се опитваме да създаваме вълни, да поставяме каруцата пред коня. Бъркаме причината със следствието и когато това се случи, когато наистина видим, че това става с нас, осъзнаем го, ни се казва, че е добре, къде да отидем, да прибегнем, къде? Какво казва Исаия 8 глава 20 стих? Да прибегнем при закона и пророците. Да прибегнем към Божието Слово и да видим как и кога започва пробуждането, духовното пробуждане сред Божия народ. Какво прави той самия, за да се реформира? Как се постига онази реформация? Как се постигала тя в миналото? Как започват духовните реформи или пробуждания в Библията? Ако изгледаме, разгледаме всичките истории в Стария Завет, аз ще спомена само няколко от тях. Истории, свързани с духовно възраждане. Илия на Кармил, царете Езекия и Йосия, царе на Юдовото царство, свещеника Ездра, пробуждането по времето на този свещеник. Ще видим нещо характерно, което присъства като че навсякъде. Целият народ, целият Божи народ се събират заедно на едно място, викат към Бог за милост, изпълняват своите обещания, отдалечават греховете от себе си. И реформата при такива условия, които са изпълнени, няма как да не започне. Но като че ли в Новия Завет виждаме нещо много, една много интересна подробност, която се среща и в Стария Завет. Но като че ли не е толкова акцентирана. Нека да отворим книгата Деяния на апостолите. Първа глава, 14 стих, ще прочета и след това 2, 1 и 2. Всичките, кои са всичките? Първите апостоли, първите вярващи, всичките единодушно бяха в постоянна молитва и моление с някои жени и Мария, майката на Исус, и с братята му. И когато настана денят на Пятидесетница, те всички бяха на едно място. И внезапно стана шум от небето, като в учението на силен вятър, и изпълни цялата къща, където седяха. Тук ние виждаме учениците на Исус Христос, които се събрали заедно, и какво правят? Какво правят? Играят тенис на маса. Няма нищо лошо. И аз играя. Какво правят? Молят се. За да получат какво? За да получат Божия дух. До кога се молили те за Святия Дух? Искам да ви попитам. До кога? До Пятидесетница? Не, това е верният отговор. Те са се молили за Божия дух, докато са го получили. Едва тогава, след като те са го получили, започват евангелизациите, мисиониранията, плановете, стратегиите. До момента на изливане на Святия Дух, единственото занимание на църквата в Новия Завет е да събират заедно, да изповядват греховете си и да се молят. Те не са си задавали въпроса, какво ли ще накара нашата малка и толкова преследвана църква вече, още в нейното зараждане, какво ли ще накара нашата църква да расте? Те не питат, Господи, как да създам вълна, как да променим това общество? Не, те се питат, какво възпира вълните, които Бог праща? Защо не ги виждаме? Молят се и искат Святия Дух, който да ги направлява, който да ги ръководи, който да ги изпълни. От това, което аз знам като вярваща, се надявам и повечето от вас да споделят тази идея, мога да кажа, че пробуждането започва с молитвата, усърдната молитва на отделни личности, които призовават след това целия Божий народ към покаяние и молитва към Бог, който да им разкрие своя план за тях, своята стратегия за действие. Ако ние искаме това пробуждане 2011, за което говорим още от началото на годината, вече почти пета събота, да не остане само на ниво идея, спусната някъде там отгоре, като някакво решение взето от генералната конференция и подкрепено от Съюзния съвет на църквите на адвентистите от седмия ден в България, или пък да възприемем пробуждане 2011 само като един призив от страна на пастора, направен на 29 януари 2011 година, то трябва да направим едно единствено нещо. Кое е то? Да се молим като църква, Бог да ни прости греховете и да ни покаже Той какво можем да направим в град Варна и в неговата област. Но как да се молим? До кога да се молим? До кога? Имам една неприятна вест. Надявам се да не е неприятна, но така съм е нарекал. Тук не става дума за личната молитва, за индивидуалната молитва, която всеки от нас отправя към Бог всеки ден, било то 3, 4, 5 пъти на ден. Когато говорим за молитва за пробуждане, ние говорим за молитвата, която няма нищо общо с обикновената молитва. Това е молитва, която трябва да заеме централно място в нашите мисли, в нашата всекидневна програма. Тоест, Не молитвата да се върти около моето ежедневие, както в повечето случаи и днес може би. Молитвата, където има място, там някъде, ако освободя време, да. Не молитвата да се върти около моето ежедневие, а нашето ежедневие да бъде изградено около молитвата. Може би звучи доста познато и е така, познато е, но за съжаление тази идея е позната само на теория. Като че ли от практична гледна точка все още сме пълни дилетанти. Защо? Как да разпознаваме вълната на Божия дух? Как да разбера какво точно иска Той от мен днес, тази седмица, през следващия месец, през тази 2011 година, като обикновен член на църквата или като служител, може би? Как? Как мога да видя вълните, които Христос праща? Как да ги разпозная? И аз тук съм намерил, вие може да допълните списъка, две условия, които не са точно условия. Ще ги нарека, може би по-правилно, препоръки. Или неща, които можем да следваме и да вземем под внимание. Първото нещо е да искам наистина това да се случи с моя живот, да се случи с мен. Но вижте, не да искам това да се случи както аз самия искам да си купя колело. Искам да ви кажа, че от 3 години искам да си купя колело. Но това е на едно ниво искам, което може би след 5 години няма да се осъществи. Понеже това е като една моя идея. Да, имам желание, но е... не правя нищо. Това отношение. И доколкото знам, може би и скоро няма да направя. Нищо не съм предприял, за да стане то реалност. Тоест, на ниво искам някъде там в бъдещето. Но не предприемам нищо реално. Често и тогава, когато ние желаем Бог да ни събуди и искаме да преживеем духовно пробуждане, ние си представяме това някъде в бъдещето. Не сега, не днес, не тази седмица. Имам толкова много планове. Някъде в бъдещето, което не ангажира с нищо моето настояще. Първото условие е да искам, но да искам както никога до сега, да съм готов на всичко, за да преживея това пробуждане. Да се поставя за цел на моето битие да бъда част от това, което Библията нарича, как нарича тя това пробуждане? Изливане на късния дъжд. Да си поставя за цел да бъда част от това, за което говори Йоил, книгата на пророк Йоил, 2 глава. Ето ще прочита 28 и 29 стих. И след това, казва Божия пророк, думите на Бог, ще излея духа си на всяка твар и синовете ви и дъщерите ви ще пророкуват. Старците ви ще виждат сънища, юношите ви ще виждат видения, също и слугите и слугините и върху тях ще изливам духа си в онези дни. Второто условие, след като искам, наистина искам и желая това да се случи, това пробуждане с мен, е да потърся Бог с молитва. Той да започна да искам от Бог в молитва, Той да ми покаже вълните, които изпраща. И да бъда готов, независимо от опасностите, когато Бог изпрати тези вълни, какво да направя с тях? Да ги яхна, както един сърфист. Но как става това искане с молитва? Отново Йоил ни дава интересна информация. Отново втора глава, ще прочета от 12 до 20 до 18 стих. Но казва Господ, даже и сега, обърнете се към мене с цялото си сърце, с пост, плач и ридание, и разкъсайте сърцето си, а не дрехите си, и се обърнете към Господа, вашия Бог, защото е милостив и щедър, дълго търпелив и много милостив, и се разкайва за злото. Кой знае дали той няма да се върне и да се разкае, да остави благословение след себе си. Колкото за хлебен принос и възляние на Господа, вашия Бог, затръбете в Сион, осветете пост, свикайте тържествено събрание, съберете народа, осветете събранието, свикайте старейшините, съберете младенците и кармачетата, нека излезе младоженецът от спалнята си и невястата от стаята си, нека плачат свещениците, служителите Господни между предверието на храма и олтара, и нека кажат: пощади, Господи, народа си и не предавай наследството си на позор, за да не ги владеят народите. Защо да кажат между племената, къде е техния Бог, в който вярват адвентистите? И ако това направим, тогава Господ поревнува на земята си и се смили над народа си. Кога? Може да се прочетете отново текста у дома. Йоил, 2 глава от 12 до 18 стих. Молитвата за духовно пробуждане не е цел сама по себе си. Тя е средство. Единственото средство, което ни показва, което ние показваме, чрез което ние показваме на Бог, чрез което ние показваме на себе си, чрез което ние показваме на хората около нас, ако щете и на този свят, че за нас няма нищо по-важно от това да следваме нашия Бог и да искаме да яхнем вълните, които Той праща. Какъв ли наистина би изглеждал такъв молитвен живот? Как си представяте човек, водещ такъв молитвен живот? Уважаеми братя и сестри, гости, слушатели, зрители, да поставиш каруцата пред коня е да започнеш да си правиш планове за служене на Бог и след това да го молиш Той да ги благослови. Реформите, описани в Библията, имат малко по-различна последователност. Разбира се, ние не можем да изчерпим проблема, да го разгледаме от всички гледни точки, но последователността на духовното пробуждане е: човек осъзнава кой е, какъв е. Той е грешник. Иска освобождение от греха в молитва. Моли се на Бог да му прости, да му покаже неговия план за неговия живот в частност. Моли се Бог да му прати вълни, които той да изпълни, планове, които той да изпълни. Но това отново ще кажа единствено и само като отговор на настоятелната, постоянна, усърдна, обща молитва. Какво прави вярващия, докато Бог разкрие своя план за неговия живот и за църквата си? Какво прави? Изучава курсове по менеджмент. Няма нищо лошо. Добре е. Който може, нека да премине такъв курс. Но какво прави вярващия до онзи момент? Моли се на Бог. Търси от Него плановете, докато получи отговор. Нека се върнем в Новия Завет. Освен написаното, което прочетохме в Деяния 2 глава, четем още и на други места какво са правили апостолите и първите вярващи. Деяния на апостолите, 2 глава, 41 до 47 стих. И така, тези, които приеха поучението му, кръстиха се и в същия ден се присъединиха около 3000 души. И те постоянствуваха в поучението на апостолите, в общението, в преломяването на хляба и в молитвите. И страх обзе всяка душа и много чудеса и знамения ставаха чрез апостолите. И всичките вярващи бяха заедно и имаха всичко общо. И продаваха от своя имот и собственост, като разпределяха средствата на всички според нуждата на всеки. И всеки ден прекарваха в храма единни духом и разчупваха хляба по къщите и се хранеха с радост и чистосърдечие, като хвалеха Бог и печелеха благоволението на целия народ. А Господ в отговор на това какво правеше? Какво е правил? Всеки ден прибавяше към църквата онези, които се спасяваха. Нека да отворим 4 глава, 23 и 24 стих. И когато ги пуснаха, те дойдоха при своите и известиха всичко, което им казаха главните свещеници и старейшините. А те като чуха, издигнаха единодушно глас към Бога и казаха: Владико, ти си Бог, който си направил небето, земята, морето и всичко, което е в тях, и така нататък. 31 до 33 стихове. И като се помолиха, където бяха събрани, се потресе и всички се изпълниха със Святия Дух и с дързост говориха Божието Слово. Виждате ли последователността? Първо се изпълват със Святия Дух и след това говорят с дързост Божието Слово. А множеството на повярвалите имаше едно сърце, една душа и нито един от тях не казваше, че нещо от имота му е негово, но всичко им беше общо. И апостолите с голяма сила свидетелстваха за възкресението на Господ Исус и голяма благодат почиваше над всички тях. Скъпи брати и сестри, без единодушната молитва, постоянната молитва на първата църква, не би имало изливане на Святия Дух, не би имало ранен дъжд, за който четем и говорим, не би имало чудеса, не би имало проповядване чрез сила, не би имало всеки ден се прибавяха онези, които Господ спасяваше. Знае, че днес е трудно, имаме толкова много проблеми, толкова натоварен график, толкова неща за вършене, имаме деца и като че ли този свят стана така го е оформил, че да ни ограбва от най-ценното, най-важното. Може би днес не ми е до духовно пробуждане, но мога, всеки един от нас може да се моли на Бог, да събуди в него пламъка на любовта към нашия Създател. Ако може би сега не ти се иска да яхнеш вълните на Бог, но дълбоко в себе си знаеш, осъзнаваш, че по-добро от това няма, че в този живот наистина по-добро от това няма, то моли се на Бог той да промени твоето мислене, твоята ценностна система, да осъзнаеш това. Не знам колко от вас знаете, че месец февруари е определен за месец за молитва, свързана с пробуждане 2011. Каква е идеята? Не само през месец февруари. Може би сте я чували. 777. Какво означава това? 7 дена в седмицата, т.е. всеки ден, в 7 сутринта и 7 вечерта да се моля за това духовно пробуждане. 777. 7 дена, 7 часа сутринта и 7 вечерта. Аз бих ви предложил още нещо. Както знаете, всеки вторник сутрин от 6:30 тук в църквата има молитвена група. Предлагам на всички тези от вас, които вземат при сърце пробуждане 2011, да дойдат всеки вторник вечер от 18:30 тук в молитвения дом на молитвен час. Да дойдат да се молим заедно. Срещите сутринта продължават. Прибавяме още една. Всеки вторник от 18:30 да се молим заедно. Когато говорим за молитвен час, имаме в предвид час, в който се молим. Имаме в предвид час, в който не се държи проповед, а наистина се молим, търсим Бог, желаем да разберем Неговия план за нас. Разбира се, най-вече църковните съветници са поканени най-настоятелно. Често обаче ние казваме, виж какво, правиш добро предложение, добро в кавички, добре си го обмислил, но виж какво, аз си в моя дом се моля и се моля много усърдно. Кажи само колко часа, в колко часа и ще се моля. Бог е навсякъде, Той слуша нашите молитви. Но какво правиха учениците на Исус Христос? Всеки беше в своя дом и се молиха цяла вечер, цяла нощ. Това ли не казва Деяния на апостолите? Бяха заедно, на едно място и са се молили. Искам да ви разкажа една истинска история. Ще завърша най-късно до 15. Едуард, Алберт, Кристиан, Джордж, Ендрю, Патрик, Давид. Това са имената на един човек. Попознат като дука на Уиндзор. Знаел, че подобни решения не са лесни. Веднъж той трябвало да направи много труден избор в своя живот. Той е бил роден през 1894 година и Едуард бил определен да бъде крал на Англия, тогава когато неговият баща Джордж Пети почини. И наистина това случило, той наследил трона. Преди обаче да изтече първата година от неговата власт, той бил изправен пред вземането на много трудно и важно решение. Можел да бъде или крал на Англия, на Великобритания, или да се ожени за Лолис Симпсън. Не можел да има и двете. Законите, обичаите на страната му забранявали той като крал да се ожени за жена, която е разведена. Той поискал, отправил апел да бъде издаден специален закон, който да му позволи да направи това. Когато му било отказано, той трябвало да избира. Какво ли е избрал? Трона на Великобритания или един брак? Ще се оженя, казал той. За госпожа Симпсън и съм готов да си тръгна. На 11 декември той се отказал от трона, казвайки: разбрах, че ми е невъзможно да изпълнявам задълженията си като крал, така както бих искал, без помощта и подкрепата на жената, която толкова много обичам. Дали Едуард е взел правилно или погрешно решение, дали е сгрешил или не, правейки своя избор, това ние не можем да кажем. Но важното в тази история е, че той трябвало да избира. Трябвало да вземе решение, да направи своя избор. Той е открил за себе си кое е било най-важното за него. А вие? Открихте ли кое е най-важното за вас? Всеки ден ние трябва да вземем решение. Всеки ден сме изправени под взимането на някакъв избор, правенето на някакъв избор. Някои от нашите избори не са толкова важни и откриват онова, което ни харесва или пък не. Но други наши решения са много важни и откриват най-вече на кого служим. И откриват най-вече кой се намира вътре в нас, кой стои зад нас, в кого вярваме, на кого се надяваме и какво искаме да постигнем наистина в този живот. Нашите решения и избори разкриват нашите приоритети, нашите цели и в повечето случаи показват какви сме в момента и какви ще станем след няколко години. 10, 20, 30. Не можеш да изядеш козунака и той да остане цял. Не знам, ако вие знаете къде продават такива козунаци, искам да ми кажете. Не можеш да бъдеш на едно и също време и във Варна и в София. Някъде, някога трябва да вземеш решение, да направиш своя избор. Моето желание е да направим своя избор, да се посветим отново на нашия Бог, да го потърсим с цялото сърце, с всичко, което имаме и което представляваме. И съм убеден, че Той прави чудеса. И днес прави чудеса. И днес Той прави изключителни вълни, които ще трябва да яхнем заедно, въпреки опасностите, въпреки бурята, може би, въпреки страха от височината, който може би имаме. Ще трябва да ги яхнем. И когато това стане, искам да ви кажа, че няма да познаете какво Бог може да направи с тази църква. Но аз лично много бих искал да видя. Не знам за вас, но много бих искал да видя какво би се случило с църква Варна, ако тя преживее и следва наистина стъпките на първата църква. Искате ли наистина? Не дейте забравя, пробуждане 2011. 7 дена в седмицата, 7 сутринта и 7 вечерта. Молитва към Бог, наистина, Той да ни събуди, Той да ни разтърси и да ни обърне към себе си. Това е моето желание към всеки един от нас. Аминь.